Кайрлы таң, курметті радио тыңдармандар, эфирде таң сары бағдарламасы, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Курметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырбымыз өткен таң сары бағдарламасына біз қуана білу туралы осындай керемет жаңағы тақырыпты қозғаған болатынбыз. Бір-екі көрерменіміз, кешіріңіздер, тыңдарманымыз жазып, өздерінің осы өткен тақырыпқа байланысты ой-пікірлерін жолдаған болатын. Және де біз айтқан болатынбыз, жұма күні, яғни таң сары бағдарламасын сағат 9:00-де бастап, яғни қуана білу туралы тақырыпты одан ары қарай жалғастырамыз. Енді қуана білудің біз сіздерге бірнеше әдісін ұсынған болатын, мысалы енді осы орайда жалпы қуана білмейтін қандай жақтар бар, не үшін адам қуана білмейді, не себептен? Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30.
Сағыныштан аңсағаным
таңым едің менің мәңгі махаббатым сезіндірген шапағаты таң самалы
сезімедің үнсіз қала бағындырған жүрегімді өзің едің
сезінемін енді сені тілегімдей бақытымда
жеткенім көктем келді аңсаған сыйлады сирен гүлін мен саған. Сирен гүлі гүл деді сирен гүлі, менің өзім ерекше сүйген гүлім. Бастығын кәр сезімді биле гүлім, саған ғана сыйладым сирен гүлін, сүйген гүлім.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, яғни өткен сәрсенбі күні қуана білу, иә, өзгенің бақытына қуана білу. Егер өзгенің бақытына қуана білсең, адамның өмірінде жарылқауы, адамның өмірінде, яғни ниетіне қарай барлығы да беріледі деп осы үлкен апаларымыз, әжелеріміз, аталарымыз айтатын. Шынымен де қарап отырсақ, өзгенің бақытына шын қуана білу, бұл өте бір адамның бойындағы керемет қасиеттерінің бірі деп айта аламын. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, өзгенің де қуанышына да біздер әрдайым қуана біліп, шын ниетті, тілекті сөздерімізді неге айтпасқа. Жақсы сөз жарым ырыс дейді, яғни адамның сол өміріне жақсы сондай бір нұрлануына біз себепші бола аламыз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, 8 707 700 24 30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Жалпы осы өмірде яғни өмірге қуана білудің, яғни бірнеше күнделікті өмірде қалай қуана білу керек, осы жөнінде біз сіздермен мәліметтермен бөлсеміз. Иә, мысалы, кейбір кезде адам таңертең тұрған уақытта көңіл күйі болмайды, яғни жаңбыр жауып тұрады, қар жауып тұрады, бірақ қандай бір адамдарды көрсең де өмірі позитивте, оптимистте болады. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, адамның көңіл күйіне, басқалардың сөзі де, адамдардың жаңағы неше түрлі оқыс оқиғалар да, немесе осы адамның жаңағы таңертең ұйықтан тұрған кезде далаға қараса, нөсерлеп жаңбыр жауып тұрған ауа райдың өзі де адамның көңіл күйін, қуанышынан айырмау керек. Бірақ, иә, біз басқалардың қайғысына, басқалардың мәселелеріне ортақтасуымыз керекпіз. Өйткені жаратушы Құдай бізді жаратқандықтан біз бір-бірімізге қамқор болшын, бір-бірімізге барымызды бөліп беру үшін, яғни сондай қуанышта да қайғыда да бірге болуға сол үшін жаратқан. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, жалпы кейде адамдар болады, осы әр күннен тіпті тамақ жесе де соған алғыс білдіріп, соған қуанып отырады. Осы керемет бір гүлдердің иісін иіскеп тұрса да сондай бір позитивті адамдар болады. Немесе жан жануарды. Мысалы, менің 5 жарым жастағы балам, мама маған осындай кішкентай ғана ит алып берші, күшік алып берші, мысық алып берші дейді. Ол өте сондай бір жануарларды қатты жақсы көреді. Сол жануарларға деген өзінің бір ынтасы бар. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, сол жануарларды жақсы көрген кезде кейде осы адамның сондай бір басқаларға да жанашырлығы, басқаларға деген сондай бір мейірімділігі өсе бастайды, сондай қуана бастайды. Сол кішкентай күшіктің өсіп келе жатып, соның қылықтарын алдынан жүгіріп келе жатқанға менің балам кәдімгідей қуанып, сондай бір жаңағы өзінің балалық бір қуанышын жеткізіп отырады. Бірақ өкінішке қарай мен балама айтамын, бізге қазір ондай мүмкіншілік жоқ кішкентай күшікті алып асырауға. Яғни оның оны жуып тазалау керек, яғни біздің тұратын жеріміз оған ешқандай яғни мүмкіндік болмайды деп. Ол барлығын түсінікпен қарайды, бірақ мен ол балама уәде еткен болатын, яғни ақпан айында балам бұйырса 6-ға толған кезде мен оған мысалы тотықұс алып беремін деп. Ол өте соған қызықты, өйткені әжесінің үйінде тотықұс болған кезде ол қуанып сонымен бірге ойнайды. Кейде сол баламның сыртынан қарап отырған кезде тіпті сондай балаша қуанады, иә. Сол балаша қуанған қасиеті кейін үлкен кезде де сол нәрсесі жоғалмаса екен деп сонда іштей тілеймін. Бірақ әрине ол баланың сонда жақсы қасиетін дамыту, ол әр ата-ананың тәрбиесі, яғни міндеті деп қарауға болады. Мысалы, адамдар кітап оқу арқылы, кино, фильм, сериалдар көру арқылы, яғни қуанып жатады, иә. Немесе керемет бір түс көрген уақытта. Сондықтан да адамдардың бір болмашы қарап отырсаңыз, бір кішкентай ғана ұсақ түйек дүние деп ойлайсың, алайда өзінің астарында көп деген сондай бір қуаныш, өзінің бір позитивті, кез келген нәрсеге позитивті қарайтын тұстары болып жатады. Ал егер біз мысалы қуана біліп, сондай жақсы жақтарға өзгеріп жататын болсақ, біз осы өмірдің сәтті жақсы жақтарын көретін боламыз. Сондықтан да жалпы біздің өміріміз неден тұрады, иә? Біздің өміріміз ол өмір. Біреулер айтады, менің өмірімнің мәні бала, отбасы, жолдасым дейді, жұмысым дейді, немесе ішіп жеп қалу, осындай, иә, ойын күлкі деген сияқты. Бірақ осының барлығы уақытша. Біз уақытша ғана қуанамыз, өйткені адам үнемі қуана берсе, бұл өмірдің де мәнін түсінбей ма деп кейде ойлаймын. Сондықтан да адамның басынан қиындық жағдай туатын болса, адам қандай қиындыққа қарамастан адам мықты болу керек және соған шүкір айта білу керек Құдайға. Өйткені адам өзінің қиындықтары арқылы алғысын білдірсе, ол одан сайын жігерленіп, одан сайын қуана түседі. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жалпы әр адамның өмірінде құлайтын, көтерілетін кездері болады, иә. Әр адамның өзінің бір сәтті кездері болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, сіздердің өміріңізде, жан дүниелеріңізде қуаныш пен ләззатқа толы орын бар ма екен? Міне осы жөнінде ойланып көрсек, әр адамның жүрегінде қуанышқа, қуана алатын, ләззат алатын өзінің дүниесінен, жасаған дүниесінен қабілет бар. Бірақ кейде біз соны дұрыс жаққа бет бұрмай жатамыз да, өз өмірімізді өзіміз астан кесен қыламыз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Сондықтан да әр адамның өмірінде кризис дейміз, иә, сынақтар неше түрлі болып жатады. Содан кейін мысалы жаңағы арқаң бүкірейіп, яғни тура мағынада емес, өмірің астан кесен болып жатқан кезде ол өзінің өмірдің бір құлайтын және көтерілетін кезі болады. Бірақ біз соған қарамастан адам қатты мықты жігер болу керек. Жалпы осындай бір көптеген келі жазбаларда айтылады, иә, жаратушы ие ол ешқашанда адамның күшіне лайықты емес сынақтар берілмейді деп. Әр адамның бойына сынақ беріледі, көтер алатын. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, әрдайым осы жөнінде біздер ойланып, сол жағынан кішкене мән беріп қарасақ, қуана білсек, және де алдағы уақытта біз сіздерге осы жаңалықтар айдары және де пайдалы кеңестер айдарымен таныстыратын боламыз. Ал қазір мен сіздермен бірге тамаша өйінді тыңдағым келеді. Яғни Ерке Есмахан Әйел Бақыты және Жанар Дугалова Нұрболат Абдуллин «Жаңбырлы түн» деп аталады. Осы екі әуенді сіздерге тарту етемін.
Қыты қадырын білер теңіне жар болу әйел бақыты жарығын алып жұлдыздың бесік жырынды тыңдаты әйелге арлы ұл қыздың анасы атану үшін бақыт Асыл тас тағу емес қой, асыл жар болу міндеті. Күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді. Бақыты үшін әр үйдің әйелдің бақыты маңызды.
No. бірақ бір жырақтан келе жаттық нұр сұрап.
Қол ұстатып кетті өмір, кетті өмір біздерді. Қиын жылдар қиясында бір сынап.
Жаңбырлатып екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырғасын.
Махаббаттан сөнбесін деп жалыны шатыр болып менің жаным суда тұр. Боранды түн екеумізде, екеумізде бір үміт, бір үмітке жүрегіміз жалынып.
Қалқа болып тұрдым саған, тұрдым саған махаббат. Қалмасын деп ақ боранға орынып.
Жаңбырлатып екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырғасын.
Махаббаттан сөнбесін деп жалынып, шатыр болып менің жаным суда тұр.
Екеумізде, екеумізде бір арман, бір арманға телміреміз мұнарда.
Көкжиектен шолпан туды, шолпан туды бір кезде. Сенде тұрдың, қарсы алдым да гүл алған.
Жаңбырлатып екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырғасыр. Махаббаттан сөнбесін деп жалынып, шатыр болып менің жаным суда тұр. Жаңбырлатып екеумізде бір шатыр, шатырда қосып тұрдық сырғасыр. Махаббаттан сөнбесін деп жалынып, шатыр болып менің жаным суда тұр.
Шатыр болып,
шатыр болып
менің жаным суда тұр.
Ал бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, яғни өткен сәрсенбі күні жалғастырған тақырыбымыз болатын, қуана білу. Жалпы қуана білу негізінде көп жағдайда адамдар қуана біле ме? Мысалы, егер өмірімізде келеңсіз бір жағдайлар болған жағдайда, болған жағдайда егер сол қиын жағдайлардан шықса, адам сол арқылы піседі, мықты бола бастайды, өз-өзінің шекарасын қоя біледі, өзінің құнын, өзінің бағасын біледі, сөйтіп маңызды адамға айналады. Бұл адам өмірінде өте маңызды нәрсе. Сондықтан да біз әрине осы өмірдегі сыртқы әлемде не болып жатқанына барлығымыз көзбен көріп, қайғырып, жылауға бейінбіз. Жүрегімізден өткізіп дегендей, Бірақ соның өзінде де адамдар қуаныш таба білетін, қуана білетін адамдар бар, өйткен олар біледі. Осы әлемдегі бұл жатқан жағдайлардың барлығы уақытша. Мәңгілік өмір бар, мәңгілік пеш бар. Сондықтан да адам осы өмірге келгеннен кейін өзінің жүрегінде жаратушының алдында қаншалықты маңызды адам екенін, оның өмірге келгенінде яғни таңдау еркі бар. Таңдау еркінде жақсын таңдасаң, оның жемісін көресің, жаман таңдасаң, әрине оның да өзінің салдары болатын болады. Сондықтан да кез келген адамда сол сыртқа әлемде негативті дүниелерді көрген кезде ашуға беріледі. Мысалы жай ғана қарапайым мысалды айтсақ, балаға өзінің сүйікті ойыншығын алып бермесек дүкеннен, ол әрине ашуланып жылайды. Сол сияқты үлкен адамдарға да жалақыны уақытысында бермесек, ашулана бастайды. Егер ұйқыңыз қанбаса, күні кешке де меңзең болып, сөйлеуге де жұмыс істеуге де шаруаңыз болмайды. Ал егер сіз қарныңыз аш болса, ашуланасыз. Ал тоқ болсаңыз, әрине қуанасыз. Сондықтан да одан бөлек адамның ашуы, яғни орысша айтқанда злость дейміз, иә? Адамның ашуы ол бір жағынан, яғни өзінің шекарасын физикалық тұрғыда да, психологиялық тұрғыда да қоя біледі. Қоя біледі. Яғни ол өзінің шекарасын, өзінің аймағын қорғайтын сондай жағдайда болады. Бір жағынан ашу, ыза ол бір жағынан адамның бойында болған жақсы. Енді біз осы қуанышқа оралып қайтсақ, иә, яғни қуана білуге. Әрине, бұл қуана білу, бұл адам үшін бұл бонус деп айтсақ болады. Яғни, егер де мысалы 5 жыл бойы университет қабырғасында оқып, тәлім алып, соны күні-түні қиын болса да мұғалімнің алдында емтихан тапсырып, ал қандай бағалы, не істеймін, ашуланасың, мұңаясың, сөйтіп осындай еңбек арқылы ақыр соңда сен қолыңа жоғарғы білімі бар деген диплом аласың. Әрине, бұл қуаныш емес пе? Мысалы, сіз жалақының үстіне жалақы алатын болсаңыз, премия деп айтып жатамыз, иә? Бұл да бір қуаныш. Сондықтан да әрине үнемі сондай бір өмірдің ләзатына кенеліп, өмірдің тек қана жақсылығын ғана көріп, қуаныштың тұңғиығында, суында малынып жүргенге не жетсін? Сондықтан да біз мынандай сөздерді естейміз ғой, иә? Өмір сүргеннен кейін ләзат алу керек. Өмірден ләзат ала білу керек. Әрбір сәтіңе, әрбір ұсақ дүниеңе ләзат ала баста. Сондықтан да ал адам өмірі үнемі қуана біле ме? Әрине жоқ. Өйткені өмір ақ пен қарадан тұрғандықтан өмірінде өзінің бір заңдары болады. Адам егер үнемі қуанышта бола берсе, ол Құдайында ұмытып кетеді. Сондықтан да тәубемізге келдіру үшін, сенімді түрде болу үшін, Құдайдың бар екен білу үшін адам баласына кейде сынақ, кейде қиындықтар жіберіп отырады. Сондықтан да жалпы өмірдегі тепе-теңдікті ұстап тұра білген адам, ол бақытты адам деп айтсақ болады. Ол қуана біледі. Кез келген сәтті уайымдарға да, сәтсіз уайымдарға да қуана білу қажет. Егер адам үнемі бір мәселені ойлай беретін болса, әрине ол адамда жағымсыз эмоциялар пайда болып, күйзеліске ұшырап, ал егер қуана білетін болса, әрине бұл өте керемет жағдай болатын еді. Сондықтан да әрине сіздің қуанышыңызды бөлісе алмайтын, қайғыңызды бөлісе алмайтын жандарға ренжудің қажеті жоқ. Өйткен олардың әрқайсының өзінің әлемі бар. Сіздің қуанышыңызды бөлісе алмайтын, бәлкім оның өмірінде бір қиын сәттер болып жатқан шығар. Бәлкім оның балалық шағында қиын жағдайлар болған шығар. Сондықтан да ол адам мысалы сіздің қуанышыңызға қуана алмайтын шығар. Сондықтан да біз қандай жағдайда болсын, адамдарға жаратушының көзқарасымен қарағанымыз жақсы емес пе? Сондықтан да басқалардың сезімдеріне сыйластықпен қарап, сондай бір жақсы жақта өмір сүргенімізге не жетсін. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы әлемде болып жатқан барлық жағдайды сезіне біліңіздер. Өйткені сол сезінген уақытта өмірдің қызығы да, байлығы да осы да. Бағдарламамызды бір-екі әннен кейін жалғастыратын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Есть голым сені сағынам.
Бағдарламамызды жаңалықтар айдарымен жалғастырса, Қазақстанда менің кәсібім атты жоба іске асылды. Қазақстанның барлық өңірлерінде аз қамтылған көп балалы және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға кәсіпкерлік дағдыларды дамытуға және өз ісін ашуға қолдау көрсетуге бағытталған менің кәсібім атты жобасы іске қосылады деп хабарлайды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап, бұл жобаны жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен оның тікелей авторы Айжан Нұрланова жүзеге асырады. Жалпы үйлестіруді Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жүзеге асыратын болады. 20 қыркүйекте Алматы әкімдігі мен менің кәсібім жобасының авторы Айжане Нұрланова арасында алғашқы тиісті меморандумға қол қою жоспарлануда. Алдағы уақытта осына меморандумдар барлық облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың әкімдіктерімен жасалатын болады. Жоба аясында жоба авторы мұқтаж азаматтарға қажетті мүкәммал құрал-жабдықтар мен материалдарды ұсыну арқылы үй бизнесін жүргізуге көмек көрсетіледі. Ұқсас жобаны пилоттық режимде Маңғыстау облысында Жанна Нұрланова сәтті жүзеге асырады. Онда 250-ге жуық адам жеке кәсіпкерлік жүргізудің негізгі дағдыларына оқытылып, жекесін ашты. Белгілі айтыскердің екінші баласы дүниеге келді. Танымал айтыскер Сырым Әуезханның екінші баласы дүниеге келді деп хабарлайды. Ал сүйінші Алла Тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Алланың берген нығметі тері туралы айтқан қандай керемет, екінші мәрте ұлды болып жатырмыз. Баламның түрі шамамен менікіндей. Дұға жасап қоярсыздар деп сүйіншілерді Сырым Әуезхан Инстаграм желісіндегі парақшасында. Танымал айтыскер ақын Балғынбек Имашев әріптесінің қуанышымен құттықтап, мынадай тілек айтты. Ауыздыға сөз аяқтыға жол бермейтін бір ақын бауырым бар. Беті менікінен 5 есе кіші болғанмен, танауы үңгірдей ауыз апандай десем, ренжіп қалар. Тістері маржандай тізілген, көздері гауһардай сүзілген дейін десем, таза жалған. Соға бер деген комменттер жазылып кетер. Оқушы кезінде ел басына гид болып сөздерін тосқан, батасын алған студент кезіне чегінен жатасқан үшін жүрсін ағасы тегін танытқан, жандар бекелесем деп таң айырылған, қаз айтысқа ауысам деп одақтан тағы айырылған, Расул Алланың соңына ерген, асыл арнаның жолымен жүрген сырымды, сырым десем кім білмейді, сол сырым тақуа болып жүрген кезінде қолына бақыт құса аққуды қондырған, сол аққу келініміз бүгін жұманың кешінде сырымнан айнымайтын екінші сәбиді дүниеге әкелген. Алланың берген сыйы құтты болсын бауырым, сен сол сыйды берушіге шүкір етушілерден бол. Анасын қажылыққа апарып келген қазақтың ертеңі ұлттық болашағы үшін де, сапарға шықса ұйқыға басқан айтыс үшін тер төккен, аузынан өлеңі сілекейінше шұбырған сырымжан, Алла тағалам қуанышыңды еселесін. Сүйінішіңе не берейін? Көрімдіктің ақшасына China Gold-қа апарайын ба? Каспи Gold-қа қотарайын ба? Құрметті достар, құттықтауларыңыз болса, осы жерге де өз парақшасына да қалдыруға болады. Алла баршамызға өз қасынан ізгі ұрпақтар сыйласын. Жас ақын Қостанай облысы Әулиекөл ауданында 1994 жылы дүниеге келген. Кезінде анасы Әлия Әбдірахманқызы құндақтағы 2 айлық сырымын алып, Алматыға көшіп кетеді. Кейін Елордаға қоныс аударады. Арада 17 жыл өтті. Сырым анасымен бірге Астана қаласында тұрып жатыр. Ол 3 жасынан ақындардың өлеңдерін жатқа айтып, домбыра тартып та бала күнінен үйренген. Жаяу Мұсаның «Ақ сиса» әнін айтып көзге түседі. Ерте сеген балақай жыр әлеміне де ерте келеді. Өлеңді мәнерлеп оқумен қатар өзде жазды. Жыр мүшайраларына қатысып, талай мәрте жүлдегер атанған. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз жаңалықтар Айдар болатын. Ал біз бағдарламамызды бір әннен кейін жалғастыратын боламыз.
заман жалғанда.
Бақыттың шынында бағалайық, уақыттың сынына қарамайық, жазылмай жұбымыз қашанда. Бірге болайық,
бірге бірге шаттанайық, бірге мұны бірге тамсанайық, бірге 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 қарсы алайық, бірге күнде күнде әр ақтанды бірге.
Тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Бәлкім тыңдармандарымыз ұйқыда мекен, ешкім бізге хат жазып өздерінің бір ойларын жолдамай жатыр өкінішке қарай, бірақ ештеңе етпейді. Бәлкім жай ғана тыңдап бір сол шын мәнінде рахаттың, қызықтың, бақыттың, қуаныштың мәні неде екен деп сол тыңдағанның өздері сіздерге бір керемет дүние шығар. Ендеше біз бәрібір де тыңдарманымыздан дегенмен де хат күтеміз, хат жазып бізге хат жолдаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Жалпы адам деген мысалы қуанған кезде, иә, қуана білу. Бірнеше бір әдістерді айтқым келеді. Жалпы неліктен адам өмірде қуануға мүмкіншілігі жоқ? Бақыт деген ол әрқайсымызда бар. Жаратушы бізге еркіндік бергендіктен бақытты, ары қарай бақытты болуға ол біздің қолымызда. Сондықтан да біз бақытты, қалай бақытты бола білуіміз керек біз. Әр күнімізді шүкіршілік айтып, жаратушының еркімен жүргенің өзі ол кәдімгідей бақыт. Туған күнде болсын, мейрамдарда болсын, бір-бірімізді құттықтап қою. Сондықтан да осы тұрғыда біздің бақытты болуымызға не түрткі, осы жөнде әңгіме айтып көрсек. Жалпы кейде әйел адам өзіне не керек екенін білмей жатады. Ол ер адамдар да болуы мүмкін. Сондықтан да не керек екенін білмегендіктен ашуға беріледі. Ішкі жан дүниесін реттейін десе оған мүмкіншілігі жоқ. Әр нәрсені сылтаурады. Сөйтіп өзінің қуанышты күнінен күннен күнге айырылып жатады. Өзіне жауапкершілікті алғысы келмейді. Мейлі ол әйел адам болсын, мейлі ол ер адам болсын. Кеше ғана Астарлы ақиқат бағдарламасынан көрген болатынмын. Яғни анасы қайтыс болып кеткен, әкесі 5-6 баласына қараусыз қалдырған. Яғни өзінің қолындағы бар байлығы осы балаларына әкелік қамқорлығын көрсету үшін, көмектесу үшін керісінше басқаша қамқорсыз, жауапсыз жауаптылықты алмағандықтан осындай күйде болады. Бірақ ол адамды әрине айыптап, соттап, я болмаса үкім шығаруға біздің ешқандай хақымыз жоқ. Үкім шығаратын да, айыптайтын да ол жаратушының өзі. Сондықтан да осы тұрғыда айтқым келетіні, бәлкім оның балалық шағы сондай бір қараусыз қалған шығар. Мен білмеймін. Сондықтан да осы жағдайда адам ойланса, иә, әр баланы біз өсіген кезде жауапты болуға, әр нәрсеге сондай мықты болуға, ер адам болсын, ұл бала болсын, қыз бала болсын, осы жауапкершілікті біз мойындарына артуымыз керек біз. Яғни жауапкершілікпен қарау керек әр нәрсеге. Және де тағы бір айтып кететін нәрсе, мысалы, кейбіреулер ойлады, мен күйеуге шықсам бақытты болам, қуанышты қуанамын деп. Балам болса қуанамын, жақсы үй иесі болсам, немесе немесе үй иесі болсам, сонда жақсы бір тамақ жасасам, жақсы бір адамдармен қарым-қатынаста болсам, менен асқан бақытты адам жоқ деп. Мен бір нәрсені айтқым келеді, адамның бақытты сәттері әрине осы ұсақ деп, адамның бақытты сәттері болады. Бірақ сол үйде де өзінің бір конфликтілері болып жатады. Отбасын құрғанда да, бала болғанда да оның өзінің бір қиындықтары болады, баланы тәрбиелеуде оңай емес. Сол сияқты мұңайып, сен қуанышты дүниелерден жаңағы ада боласың. Ал енді ол қаншалықты қиын нәрсе, ол баланды қуантып, оның тәрбие беріп, оның да қуанышын көру, ол адам алдыменен сол қуанышты көру үшін соған күш сала білу керек. Ешкім топ етіп төбеден мысалы келіп түсе қалмайды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда айтып кететін жайт, жалпы осы жағдайда әр адам, кез келген адам осы өмірде қуана білмейді. Яғни бұл өмірдің барлығы мәңгілік емес. Әр бір сәтке қуанудың орнына олар бір-бірімен ұрсса да, керсе де, айғайласса да, қол жұмсауға дейін барады. Сөйтіп адамның психологиясы өзгерген кезде, саған психиатрдың көмегі керек десек, олар сол нәрсені, яғни қорлау ретінде қабылдайды. Сен мені жындығың кеп тұр ма, ақмақып көресің бе деп, өзіңе қайта шабаланып түседі. Сондықтан да адам, мысал, ішімдік ішіп жатып, өмірдің кереметін көру мүмкін емес. Егер 30 жылдың соңғысында ол ішімдік ішіп, сонымен жүретін болса, ол ешқашанда өмірдің керемет дүниесін көре алмайды. Өйткені ішімдік арқылы өзінің ауыртпалығын, жаман дүниелерін көргісі келмейді, басқысы келеді. Алайда ол одан сайын үдей бастайды. Сондықтан да өзінің қайғысын жеңілдету үшін осындай қадамдарға барып жатады. Өмір ол күрес. Сен ол күресте бірде құлайсың, бірде жеңесің. Бірақ адам жеңе білу керек. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 біздің бағдарламамыздың бітуіне 7 минуттай қалды. Жалпы адамдар осы өмірдің әр бір сәтіне өңтішке қарай қуана алмайды. Ал бақыттың өзі ол өз аяғымен тұрып, ас үйге барып тамақ дайындау, беті қолыңды жу, киіміңді кию, тамақ жеу. Міне осының барлығы бақыт, осының барлығы қуаныш. Көп жағдайда психотерапевт, яғни психолог мамандар айтады екен. Өкінішке қарай көп деген адамдар маңызды нәрселерін кейінге қалдырып жатады. Кейін деп. Бірақ ол кейін болмауы да мүмкін. Алдағы уақытта бізді не күтіп тұрғанын білмейміз ғой. Сосын психолог маманына келеді, дәрігермен де мәселе болып жатыр, мынандай мәселе деп барлық мәселелерін үйіп төгіп айтады. Сондықтан да сол мәселені шешуге жол беріп, не үшін сонда шеше алмайсыз деп психолог ретінде көмектессек, тіпті соны қабылдағысы да келмейді. Кейде ойлайсың, ақшасын төлеп не үшін ол адамдар келді деп. Яғни күнделікті өмірде осы өмірдің әрбір сәтін кішкентай болса да қуаныштарын көре алмайды. Адамдар ойлайды, иә, бізде қазір достарымыз бар, пәтеріміз бар, ертең солай да болады. Бәлкім ол ертең ондай болмауы да мүмкін. Өйткені өмір ол жұмбақ. Біз білмейміз, ертең не болып, қандай жағдай күтіп тұрған. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, психотерапевт, психиатр ретінде айтатын мамандардың басты мақсаты ешқашанда кейінге қалдырмаңыздар. Қазір сол жұмысты жасауға тырысыңыздар. Ол сіздерге не береді? Кезгілген нәрсені кейінге қалдыруды қойыңыздар. Досыңызбен кездесіңіз келді ме? Қаланы көргіңіз келді ме? Жақсы сөз айтып, оның жанында болғыңыз келді ме? Оны дәл бүгін жасаңыз. Ертеңге қалдырмаңыз, ертеңгі күн тумауы да мүмкін. Сондықтан да кейде адамдар жан-жақтарын кінәлай бастап, осы өмірдің қызығынан да, қуанышынан да кем болып жатады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30, біз қазір сіздерге, біздің байланыс телефонымыз, қазір біз сіздерге пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, адамдардың салмақ тастау барысында жіберетін қателіктер қандай? Бір бутербродты толықтай жеу арқылы біз 330 келі калорияға ие боламыз. Қазіргі таңда диета сақтаудың түрлі әдісі бар, бірақ олардың бірде бір 100%-дық кептік бере алмайды. Егер шында да аз жеймін деп шешсеңіз, онда қарныңызды ашырмауға тырысыңыз. Бір аптада бір келіден артық арықтау қауіпті. Қарама-қарсы жағдайда салмақтан арылу денсаулыққа зиянды болады. Яғни барлық зат алмасу процесі бұзылып, жүрек пен мидың жағдайы қиындады. Егер азу процесі тым жылдам орын алса, онда ағза өз-өзінен май жинай бастайды. Яғни адамның ішкі ағзасында адам еркінен тыс қорқыныш пайда болады. Бұдан кейін құлшыныс артып, тез солып кетуіңіз де мүмкін. Егер бір айда 4 келіден де көп салмақ тастасаңыз, онда организмнің өз-өзінен ыдыраған заттар әсерінен улану мүмкіндігі зор болып шыға келеді. Бірақ үсті-үстіне ерекше қарқынмен спортпен айналыссаңыз, онда дыраған өнімдер жылдам шығып кетеді. Бұл өз кезегінде қан айналымы мен тыныс алу қарқының жылдамдауымен байланысты. Салмақтан арылуға арналған дәрмектер тізімі өте шектеулі. Тек 2-3 дәрі ғана белсенді түрде пайдаланылады. Бұл дәрілер салмақты бір жылда тек 8%-ға дейін ғана төмен түсіре алады екен. Бірақ оларды пайдалану арқылы ұйқысыздық, артериялық қысым, жүйкенің тынышсыздануы, ішектердің бұзылуы, жүректің айнуы секілді жайсыз жағдайларға орыну ықтималдылығы өте жоғары. Ең абзал тәсіл калорияны өзіне қабылдағаннан гөрі оны таратуға күш жұмсау керек екен. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, осыменен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Өміріміздің әрбір сәті тек жақсылық пен позитивте болсын. Әрбір кішкентай болса да қуанышты нәрселерге көңіл бөле білейік. Бір-бірімізге қамқор болайық. Кішкентай дүниеден үлкен қуаныш көре біліңіздер. Сонда сіздер жаратушының молынан жарылқауына ие боласыздар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Махаббат оттай жанғанша, төзіммен атты таңғанша, сүйемін сені жүректің сағаты соқпай қалғанша. Сырым бар сезім тілінде, күнімде өзің гүлімде. Жарқырап кетсін жасарай, күлімде сен күлімде. Қалаған қалаған балдай, қалдым құмарым қамбай. Жалғай қалаған қалаған балдай, қалдым құмарым қамбай. Самғайта алмай жетем үмітімді жалғай. Махаббат қанат жайғанша, күтумен кетті айғанша, өзіңнің көркіңе ғашық, көзімнің нұры тайғанша. Мені мұң мейлі өртесін, көңілдің күйін жертесін. Елігім еріткен жанды, еркесің сен.